Zatoz gurekin zebrabidea gurutzatzera.
Euskal Zinemaren egun handia Donostiako Zinemaldian. Bere gala ospatuko dute, Euskal Zinemaren gala ospatuko dute gaur eta Lara Izagirre zuzendari Zornotzarraren Un otoño sin Berlín pelikula aurkeztuko dute. Zuzendarian lehendabiziko luze metraia, hain justu. Infozazpirratiak jarri du bere aletxoa egun horren barnean eta Victoria Eugenia Antzokitik irratsaio berezia egin dute hainbat gonbidaturekin. Hoietako zenbaiten hitzak dakartzagu eguneko adierazpenen tarte honetara. Besteak beste tertulian izpide izan dugun Amama filmaren atzoko estreinaldi arrakastatsua eta gero Asier Altuna zuzendaria eta Iraia Elias aktorea pozik agertu dira filmak izandako harrerarekin.
Ba, oso pozik, ez? Azkenean pelikularen parte importantia da bai, ba, jende aurrian erakustia eta bueno, ba, horrelako plaza handixan erakustia eta lagun artean eta bueno, ba, placer handixa, ez? Atzo egun luzia izan zan, goizean goizetik ba, kasetari ekin da pixkat kalderak erantzaten ibilinan, gero argazki pilo bat iziguten, gero, bueno, dana, ez?
Raro, ez? Raro. De repente sartu zaitu egin labatian, eta venga, elkarrezketa bat, beste bat, beste bat, beste bat, guain hau inberda, guain honea, guain argazkiak, bueno, esatu zu ja gaueako orduritasun da nagun da. Gogoa bukatzeko ja, eta gozatzeko, ez, lagun artian, da... Baina, bueno, ondo juntza, nire esan ondo pasain.
Horrez gain Josu Martinez zuzendariarekin ere hitz egin dute Infozazpi irratikoek zinemaldian aurkeztuko duen Gure sorlekuen bila dokumentalaren inguruan aritu dira berarekin.
Bilaketa baten prozesua kontatzen da, filma zahar baten atzetik ibili nintzen luzaro, euskal filma zahar baten atzetik, eta euskarazko film zaharrena zen Gure sorlekoa film horren atzetik, eta ba, abide horretan edukitako abenturak eta desbenturak kontatzen dira, ba, bueno, pixka bat modu ezekit, jostalari batetan eta divertigarri batetan esan duke.
Baina zinemaldian ez dira soli zuzendari eta aktoreak izaten protagonistak, ez baita zinemagintzarik zinezalerik gabe. Donostiako zinemaldia ezaguna da horregatik jende asko mugiarazten duelako, eta jende horretako zenbait egunean lau pelikula ikustera ere iristen dira. Asier Burkaleta, Gaizka Izagirre eta Arantza Santesteban dira horren adibide.
Bune kasuan lau bat, hola.
Aste buruan igo dut maia eta ba, ikusi ditut lau bat egunean edo.
Amedian ere media oain artekoa izan da lau egunean.
Donostiako zinemaldia bere ekuatorera iritsi da eta honela baloratu dute zinezale horiek 63. edizioa.
Nago bereziki emozionatua egia esan, ba bueno, Truman gustatu zaidan, Amamaren, bueno, zatiren bat bai gustatu zait.
Ba nik ere esango nuke gaurko, o sea, aurtengo sail ofiziala, bueno, hainikan mitxolare ardia bakarrik ikusi dugu, baino ez dala aurreko urteko mailakoa. Eta nik uste aurreko urtekoa ere oso maila altukoa izan zala. Orduan ere konparazioa igual ez da oso zilegia. Ez da...
Hala ere, zinemaldiaren parez-pare bada alternatiba moduko bat, Kortxoenea gaztetxekoa injustu. Aurten, okupazioaren gaia lantzen ari dira bertako zinemaldi alternatiboan, eta inoizko bereziena, izango da, gaztetxea desalojatzeko mehatxupean baitaude.
Momentuz, poliziaren presentzia edo, ba, izan den tamainakoa, bortitzegia edo ez beste eraisketa batzuetan ikusi dugun bezain bortitza, baina bueno, guk hor jarraitzen dugu eusten, gure ekintza guztiekin aurrera jarraitzen dugu eta indartu egin ditugu urzoari edo Donostiari eskaintzen dizkiogun ekimen kulturalak eta aurrera darraite eta horien artean zinemaldi alternatiboa.
Gurekin gurutzatu.